Piştî operasyona Tirkiye hukumên çekdarên girêdayî ve meha cotmehê êrişî Bakurê Sûriyê kirin ku piraniya gelê li herêmê dijî Kurdên di nava Kurdan de careke din banga Yekîtiya Netewî hat kirin. Bi Rojava Yekîtiya Netewî gelek nûnerên partî û rêxistinên siyasiyên Kurd dixwazin werin bahev lê dîrokên nehatiye zelal kirin. Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk û Parlamenterê Partiya Demokratîk a Yelanberdan Öztürk destnîşan kir ku ji her demê zêdetir pêwîstî bi Yekîtiya Netewî ya Kurd heye. Öztürk dibêje, Kurd ji her demê zêdetir xwedî hêzin û balê dikşîne li ser Yekîtiya Netewî û wiha anî ziman. Parlamenter Öztürk, diyar dike ku xebatên ji bo Yekîtiya Netewî û Kongreya Netewî berdewam dikin. Û ew dibêje eger Yekîtiya Netewî were avakirin, de gelek pirsgirêkan çareser bike. Û ev yek de pêşûle êrişên bêperwa bigre. Min Botanî, Deng Amerika, İstanbul.